Leciono A, 39. Kie vi loĝas? Kie vi loĝas? Mi loĝas en Tokio. Mi loĝas en Kyoto. Mi loĝas en la urbo Sendai. Kie vi estas? Mi estas en la oficejo. Mi estas en la butiko. Mi estas en la kuirejo. Kie vi lernas Esperanton? Mi lernas ĝin en la kunsido de la Esperanto-Societo.